Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave, me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kufirin ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë në vendkalimin kufitar Horgosh 2 ka vazhduar drama e refugjatëve për të kaluar këtë kufi. Autoritetet hungareze pas mesnatës 15 shtatorit kanë mbyllur përsëri kufirin ku është ngritur rrethoja me tela gjëmbi, pranë së cilës ka qëndruar një numër i madh i refugjatëve të cilët kanë rrëfyer për peripecitë e tyre. Në vazhdim ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nuk duam ushqim, nuk duam ujë, hapeni kufirin. Kështu thërrisnin disa dhjetra të rinj refugjat nga Siria dhe Afganistani, duke qëndruar afër pengesës më të re që është vënë në rrugën drejt Hungarisë. Pengesa është një rrethoje metalit me tela gjëmbore, e cila është vendosur për mbi rrugën në zonën e ashtu quajtur Tokë e Askujt, ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Në rrethojen metalike ata kanë shënuar në gjuhën angleze dhe arabe greve, si dhe Hungari hape kufirin. Në tela gjëmbore një vajzë ka varur bluzën me mbishkrimin turpër Rohu Evropë, veprimi së cilës më pas është duar trukitur nga refugjatët të cilët kanë thirrur me të njëjtën porosi. Në anën tjetër të rrethojës metalike, pas radhëve me tela gjëmbore, janë vendosur kordonet e policisë hungareze, të cilët në heshtje kanë përcjell atë që po ndodhte, zona mbikëqyre edhe nga helikopterët. Gjatë asaj kohe në Tokën e Askujt ishin shtrirë gratë dhe fëmijët, si dhe njerëzit me lëndime. Janë vendosur edhe tenda, ndërkohë që vullnetarët nga Serbia po përpiqeshin t'u jepnin ushqim dhe ujë refugjatëve. Një vajzë ishte alivanosur, ndërkohë që në afërsi nuk ishte ambulancë për ndihmë të shpejtë. Atë kanë bartur në krah disa vullnetarë. Këtu jemi në rrugën pranë kufirit pa asnjë gjë. Disa persona humanitare po vinë dhe po sjellin ujë dhe ushqim për gratë, por neve nuk na duhet as ushqime as ujë. Neve na nevojitet vetëm të kalojmë nëpër Hungari deri në vende tjera. Disa dëshirojnë të shkojnë në Gjermani, disa diku tjetër, por Hungaria i ka mbyllur dyert. Pse e bën këtë? Ne nuk duam të qëndrojmë në Hungari. Nuk do të merrnim nga ata asgjë, madje asnjë gotë ujë, tha refugjati mushuar nga Siria. Një i ri theksoi se nuk do të lëviz nga vendi ku qëndronte pranë rrethojës metalike derisa ajo të largohej. Do të bëjmë greve, nuk do të lëvizim nga këtu. Do të rrim derisa ta hapin këtë portë, tha i riu. Pjesëmarrjen në greve pohuan edhe disa të rinj tjerë. Greve pa ushqim dhe pa ujë. Hungarezët po na bëjnë probleme. Na e hapni derën, thërrisnin të rinjtë. Pas mbylljes së tërësishme të kufirit, policia hungareze ka lëshuar të hynë në territorin e Hungarisë disa grupe të refugjatëve, duke hapur dhe më pas edhe mbyllur vendkalimin kufitar në Horgosh. Përveç këtij vendkalimi kufitar, është mbyllur edhe vendkalimi tjetër i afërt Horgosh 2, i cili ka qenë vendkalimi i fundit përmes të cilit janë lejuar të kalojnë refugjatët. Gjithashtu është mbyllur edhe vendkalimi Bashki Vinogradi Ashothalom. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet evropiane po rrisin gjithnjë më shumë kontrollet në kufi për shkak të fluksit masiv të migrantëve. Analiza të ndryshme në shtypin botror paralajmërojnë se hapa të tillë mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen apo edhe në përçarje më të mëdha midis Evropës perëndimore dhe asaj lindore. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve, ka bërë të ditur ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtrinë në gjendje gatishmërie për të marrë me mira migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyr Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën, duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrantë, shumica e tyre nga lindja e mesme dhe Afganistani. Bashkimi Evropian për muaj të tërë nuk ka arritur të bie dakord për mënyrën e sistemimit të migrantëve, duke bërë që shumë shtete anëtare të marrin hapa të një anshëm për kontrollimin e kufive të tyre. Hungaria ka mbyllur kufirin e saj me Serbin duke ngritur gard me tela dhe çdo hyrje të paligjshme në vend e konsideron shkelje penale. Bullgaria ka filluar vendosjen e trupave në kufirin e saj jug lindor me Turqin për të ndaluar fluksin e refugjatëve. Austria po ashtu ka nisur kontrole selektive të automjeteve që hyn nga Hungaria, ndërsa Gjermania kontrolon njerëzit që hyn nga kufit me Austrin dhe Republikën Çeke. Gazeta Economist shkruan se rikthimi disa kontroleve kufitare është shenjë paralajmëruese për diçka dramatike, erozionin dhe shfuqizimin e mundshëm të zonës Schengen, njërës prej arritjeve më të mëdha të bashkimit evropian. Për zgjidhjen e krizës, gazeta shkruan se duhen ndërhyrje në të gjitha anët, nga përpjekjet për të arritur armëpushim në Siri, deri te ndihma për Turqin dhe Libanin, që bartin numrin më të madh të refugjatëve. Parlamenti Evropian ka mbështetur planin për sistemimin e 120.000 refugjatëve në BE në bazë të kuotave të detyrueshme, por ministrat e brendshëm të blokut evropian deri më tash nuk kanë rënë dakord. Gjermania dhe Franca janë në favor të planit, por Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Slovakia janë në mesin e disa shteteve anëtare që i kundërshtojnë fuqishëm kuotat e detyrueshme. Nëse ngjecjet rreth planit të BE-s vazhdojnë, perceptimet për një çarje midis vlerave evropiane perëndimore dhe lindore do të rriten, shkruan gazeta Financial Times. Pas rënjes së komunizmit, vendet e lindjes kanë bërë zhurm për kthimin në Evropë, duke thënë se ato ndajnë karakterin humanitar. Kriza me migrant ka rritur shqetësimet se disa shtete evropiane, sidomos Hungaria dhe Slovakia, janë më shumë jo tolerante dhe ksenofobe se sa vendet e tjera të BE-s. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rënd me migrant që është nga lufta e dytë botërore.
Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn ka bërë thirrje shteteve të BE-s që të qëndrojnë të qeta dhe të luftojnë së bashku krizën me migrant. Ballkani perëndimor nuk duhet të bëhet vend parkim për refugjatët. Ky do të ishte një gabim i rëndë gjeostrategjik, ka thënë Hahn gazetarëve në Bruksel. Për më shumë hollësi e raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka bërë publik planin për të ndihmuar vendet e Ballkanit perëndimor që të përballen me çështjet e migrimit. Kështu nga fondet e bashkimit evropian dedikuar vendeve të rajonit, Serbia do të merë 54 milion euro, Maqedonia 24, ndërsa Kosova 7.1 milion euro për çështjet